Kapitola druhá. Džin. Marienburg, začátek jara, 1711. V pokoji se ve vzduchu těžce vznášel hustý purpurový dým ze 7 kadidelnic. Nábytek byl naházen na široké posteli, aby na zemi zůstalo volné místo. Byla na ní kozí krví nakreslená řada 7 kruhů, které se protínaly trojúhelníky, čtverci i mezi sebou ve znepokojivém vzoru. Zdálo se, že se posouvají a splývají spolu. Mohla to však být jen hra světla, protože okenice byly zavřené a osvětlení poskytovala pouze lampa s červenými skly postavená uprostřed kruhu. Jediná obyvatelka místnosti seděla uprostřed samostatného kruhu z pohybujícího se písma, tvořeného vlnícími se tečkami a čárkami. Byla oblečena v tmavě růžovém, volném, hedvábném šatu. Kolem hlavy a obličeje měla omotaný podobně zbarvený šál, takže byly vidět jen tmavé oči. Holé paže položené na kolenou byly ozdobené zlatými a bronzovými kruhy se stříbrnými přívěsky ve tvaru tajemných znaků. Začala si tiše mumlat. Zaklínadlo ji lehce splývalo ze rtu v pomalém, vytrvalém proudu podivných slabik. Ten jazyk znal málo kdo. Byla to pokřivená verze temného jazyka, řeči chaosu. Jak přeříkala slova zaklínadla, začala čarodějka gestikulovat rukama ve vzduchu před sebou. Rytmus slov doprovázelo tiché cinkání náramků na zápěstích i pažích. Několik minut se nic nedělo, zatímco opakovala magické verše znovu a znovu. Mírné variace, modulace a síly hlasu doprovázely malé změny gest, zdvižené prsty, ohnutá zápěstí, vydechnutí nebo nelidské zapísknutí. Světlo lampy začalo tančit a vytvářelo ve vtíravém kouři tvary, které poletovaly a točily se kolem ženy. Uprostřed vyvolávacího kruhu byly nejtemnější, nedokázali však proniknout ochranou čarou kolem ní. Začala rychle lapat po dechu, jak zvyšovala rychlost a hlasitost zaklínání. Hrudník se jí pod hedvábím zvedal a na pokožce se objevil slabý opar potu. Kouř se zmítal vlastním životem, proudil kolem stěn, plazil se přes okenice a pátravě prolézal hromadou nábytku. Náhle stáhlým ječením, které stále stoupalo, až bylo pro lidské ucho neslyšitelné, čarodějka hlasitě tleskla. Lampa se s výbuchem červeného světla roztříštila. Úlomky se rozlétly a pak se sesypaly na okraji kruhu, jako kdyby narazily do zdi. Kouř byl s implozí vzduchu nasáván do vyvolávacího kruhu, kadidelnice splály a zhasly. Krev na podlaze začala hořet a bublat. Z mystických znaků se syčením stoupala pára. Uvnitř kruhu se kouř začal splétat v tělo. Zvířící masy nejprve vyrostly nohy a posléze celá postava vysokého muže se sudovitým hrudníkem a svaly zvířícího kouře. Jeho obličej byl docela hezký. Z hranaté brady trčel dlouhý plnovous z odkapávajících výparů. Oči měl jako plamenné body, zdánlivě obrovské, ale při pohledu z dálky vypadaly jako malé tečky žlutého světla. He, Arka, Tul Akul! Ozval se v místnosti hlas s vracející se ozvěnou, přicházející odevšad a odnikud. Ústa tvora se otevírala v napodobenině řeči, ale pohyby kouřících rtů neodpovídaly zvukům znějícím v místnosti. Budeš mluvit mým jazykem, aby mi tvá slova byla jasná, řekla žena a položila si paže zpět na kolena. Jak poroučíš? Víš, proč jsi byl povolán, vznešený džine? Zeptala se čarodějka a koutkem oka se podívala na kouřící znaky na podlaze. Hořeli rychle. Elementál, kterého vyvolala, byl mocný a její ochrany nevydrží více než několik minut. Vím, co žije uvnitř. Vím o Shel al-Akra. A víš, co hledám? Řekla co nejklidnějším hlasem. 3 vnější kruhy už téměř zmizely a na okamžik ji téměř zachvátila panika. Chci vědět, jak se dá Shel al-Akra vyléčit. To, co sídlí uvnitř, je silné. Ty jsi silný, úžasný džin, zkusila to s lichotkami. Tuhle zející ránu dokážeš vyléčit. Jsem silný, ale to, co přebývá uvnitř, je ještě silnější. Nedokážu vyléčit She al-Akra. V nesmrtelné říši neexistuje síla, která by ti mohla pomoci. Vybublal další kruh. Už zbývaly jen dva. Pramínky kouře se plazily po obvodu zadržovacího kruhu a hledali východ. Znaky obklopující čarodějku začínaly zářit, jak magická energie z džina vsakovala do místnosti. Jsem odsouzena k záhubě, zeptala se s panikou v hlase. V nesmrtelné říši neexistuje síla, která by ti mohla pomoci. Takže síla, která by mi mohla pomoci, existuje v říši smrtelníků. Usmála se čarodějka triumfálně. Džin něco skrýval, ale nemohl říct výslovnou lež. Kouzlo, které ho povolalo na svět, svazovalo jeho slova. Zbývalo ji už jen málo času, a než položila další otázku, na sucho polkla. Co z říše smrtelníků by mě mohlo zachránit? Kdysi dávno vytvořili elfové čepel, jež dokáže zranit náš rod. Vrádl jeden z nejzuřivějších válečníků. Byl silný a vedl strašlivou válku. Dost příběhů, řekni mi o meči, přikázala žena, která dobře věděla, že džin hraje o čas v naději, že se vyhne odpovědi, než vyvolávací kouzla vyhoří. Už zbýval jen jeden kruh. Čarodějce tekl pot po tvářích a těkala očima mezi džinem a zbývajícím ochranným kruhem. Čepel v sobě obsahovala esenci mnohých z našeho rodu. Moc meče může být uvolněna a použita k vyléčení She al-Akra. Kde je ta čepel teď? Zeptala se rychle. Elfové ji dali muži z této země. Ten muž padl v boji a trpasličí národ z hory vzal do svých hlubokých síní. Drží ji tam doposud. Která síň, kteří trpaslíci mají? Vyštěkla čarodějka otázku rozechvělým hlasem s očima upřenýma na bublající krev na podlaze. Poslední ochranný kruh byl skoro pryč. Ve vrcholcích mezi bílou a černou, na jih a západ od města v pustinách. Hádanka je jasná, máš na mysli Šedé hory, řekla žena. Řekni mi, jak se ten meč jmenuje a jak se k němu dostanu. Místností zaburácel hluboký smích. Obraz muže v kruhu vybledl a změnil se v miniaturní větrný vír. Uprostřed něj splál oheň. Když se vznesl do vzduchu, nabýval na velikosti i síle. Poslední kruh vyhořel. Jako bouře prorazil džin poslední tenký závoj bariér, které ho poutali. Prohnal se místností a na své cestě zkázy strhával papír ze stěn a vyhazoval nábytek do vzduchu. Jako nic zvedl i těžkou postel. Když narazil do ochranného kruhu, který zůstal kolem čarodějky, zablesklo se a v zápětí se ozvalo vzteklé zaječení. Znovu a znovu se džin zuřivě vrhal proti ochrannému kouzlu, až s duchem létala vytrhaná prkna a třísky z podlahy a hřebíky se zuřivě zabudávaly do holé omítky, která zůstávala na stěnách. Přikazuje ti odejít! Ozvalo se zoufalé zavití a smršť kouře vybuchla v plameny, které chvíli zuřivě plápolaly a pak zmizely. Nábytek spadl s hlasitým zaduněním na podlahu, postel se přirazila k popraskané zdi. Až nyní si žena začala uvědomovat hlasité bušení na těžké dubové dveře a křik za nimi. Lady Halšte! Lady Halšte! Poznala hlas svého sluhy Khemena. Princezno Jasmíno! Se zavrčením otevřela dveře a zůstala stát proti snědému muži s napůl zdviženou pěstí, jak chtěl znovu zabušit na dveře. Byl malý, o hlavu menší než dlouhonohá čarodějka a obtloustlý. Popadla ho za kštici tmavých vlasů a kňučícího ho vtáhla do místnosti. Kopnutím zavřela dveře, otočila se a mrštěla mužem o zem. Na co jsi zapomněl, Khemene? Vřískla a kopla ho bosou nohou do břicha, až se její náramky kolem kotníku rozcinkaly. Co jsem ti říkala? Abych vám nikdy neříkal princezno, zablekotal Khemen, který se stočil na podlaze do klubíčka, nakolik mu to rozměrné břicho dovolovalo. Měl jsem strach, nemyslel jsem. Nikdy, zaječela žena a kopala do něho znovu a znovu. Jsem Lady Halšte, jsem Lady Halšte. Ano, má paní, ano, ano, vzlikal Khemen a slzy mu stékaly do hustého kníru, který mu téměř zakrýval ústa. Tak, můj milý Khemene, pokračovala Lady Halšte a dřepla si kvějícímu se sluhovi. Víš, že bys mě neměl rozčilovat. Omlouvám se, má paní, přikyvoval poníženě Khemen. Lady Halšte vstala, sundala si závoj a odhalila tak krásný obličej s plnými rudými rty a očima nalíčenýma tmavě růžovými stíny. Ostré lícní kosti měla zdůrazněné trochu červeně. Sladce se usmála na Khemena, pomohla mu na nohy a dokonce předstírala, že jej oprašuje. Pak ho lehce políbila na čelo a uhladila mu rozcuchané vlasy. No tak, Khemene, seber se, řekla mu a lehkým krokem prošla místností, aby otevřela okenice. Déšť bubnoval na malé kosočtvercové tabulky vitrážového okna a do místnosti se vlilo šedivé, bezútěšné světlo, které odhalilo spoušť způsobenou vzteklým džinem. Khemen vytřeštil oči hrůzou a podíval se na svou paní, která se dívala z okna a nepřítomně si navíjela na prst kadeř černých vlasů. Jste zraněná, má paní? Zeptal se Khemen a udělal krok směrem k ní. Otočila se a když spatřila jeho pohled, odmítavě mávla rukou. Slabé světlo zvenčí se odrazilo od zlatých prstenců. Ach, jsem naprosto v pořádku, Khemene, ujistila ho Lady Halšte. Pak párkrát tleskla rukama a proběhla místností ke dveřím. Tohle můžeš uklidit později, teď máme na práci důležitější věci. Khemen přikrčený před deštěm se vyšoural ze dveří paláce, kde Lady Halšte v současné době měla své apartmá. Zoufale se snažil vzpomenout si, co mu říkala, ale mysl měl otupělou chladem i hrůzou, kterou cítil, když slyšel nelidské vřískání vycházející z pokoje své paní. Déšť nedokázal zahnat pach slané vody a ryb, který z velkých marienburských doků přinášela mořská brýza. Za to kolem a kolem, pomyslel si Khemen, Marienburg je pochmurné a nudné hnízdo. I tam, kde měla Lady apartmán, v jedné z nejbohatších částí města, byly domy v bídném stavu, nebo mu to tak alespoň připadalo. Zešedlé vápno na zdech se loupalo z popraskané omítky mezi splesnivělými trámy. Ulice nebyly rovné. Město bylo postaveno uprostřed bažiny. Bylo vidět, že celé ulice během staletí klesly a na jejich troskách byly vybudovány nové. Zdálo se, že sami budovy mají proti nevyhnutelnému propadání, jak byla patra náhodně lepena jedno na druhé, věžičky a podkrovní místnosti vystupovaly v podivných úhlech a místy budovy zasahovaly tak daleko do ulice, že se navzájem spojily a vytvářely oblouky a ochozy několik pater nad její úrovní. Šedé, břidlicové střechy krásu města v Khemenových očích nijak nepozvedly. Byly ponuré, ve srovnání s úžasnými, mramorovými, alabastrovými a pískovcovými domy plných maleb ve městě, kde se narodil, mnoho a mnoho mil odsud na jih. A počasí tu bylo nesnesitelné. Pro člověka, který nepoznal déšť, dokud před několika lety nepřicestoval na sever, byl vytrvalý liák snášející se na sříše starého světa přímo utrpením. Tady v Marienburgu to vypadalo, jako by obloha žalostně plakala nad utrpením lidstva pod sebou. Přitáhl si červený plněný plášť těsněji kolem ramen a málem uklouzl na schodech vedoucích na sporadicky vydlážděnou ulici. Zatímco Khemen čekal, aby zastavil projíždějící vůz, uvažoval o městě, které bylo poslední 3 roky jeho domovem. Mělo jistě sešlý půvab a svou dlouhou námořní historii nosilo jako medaily. Některá okna byla vyrobena z kormidelních kol, krokve ze stěžňů a ráhen a nad mnoha dveřmi byly usazeny galionové figury. Náhlé pochopení přitáhlo jeho pohled k přesahujícím střechám, podkrovním oknům a vytáhlým komínům, které mu najednou připomínaly plachty a stěžně velké galeony nebo válečné lodi. Ano, uvědomil si. Celé to tady má námořnický nádech. Budovy mají v sobě jistou nepopsatelnou loďovitost, která je místním lidem příjemná. Všiml si, že kočár je už blízko, a tak opatrně vyběhl na ulici, vyhýbaje se nesčetným blátivým loužím, a natáhl ruku. Kočí s výkřikem přitáhl opratě a kočár zastavil několik kroků od Chemena. Kopyta koní rozstříkla bláto až na jeho tmavé kožené boty. Chemen se zašklebil při představě, kolik dá práce dostat skvrny od bláta z oblečení. Otevřel dveře a vlezl do kočáru. Do velké knihovny! Zavolal na vosku, který si setřásal déšť z pláště, pak dveře zabouchl a uvelebil se na sedadle. Kočár se otočil, koně zaklapali kopyty na dláždění a rychle přešli do vytrvalého klusu. Když Chemen ucítil, že kočár zpomaluje, roztáhl záclonky a podíval se přes deštěm zastříkané okno. V ponurém světle zahlédl, jak jim nad hlavou mizí v dohledu vysoká budova a poznal, že dojeli k velké Marienburgské knihovně. Voska zatáhl za opratě a kočár se zarachocením zastavil. Chemen otevřel dvířka, seskočil na ulici, dvířka za sebou zase zabouchl a hodil kočímu korunu. Ten ji obratně chytil do rukou, oblečenou v rukavici. Nemůžu vám vrátit z koruny, pane, namítal kočí a chtěl mu hodit minci zpátky, ale Chemen ho zvednutím ruky zadržel. Dostaneš další, když tě tu najdu čekat, až výjdu ven, řekl. Jak dlouho myslíte, že se tam zdržíte? Zeptal se kočí. Řekl bych, že několik hodin, odpověděl Chemen. A to je jak dlouho? Naléhal voska a přitom si ho měřil pohledem svých šilhavých očí. Jdeš džab na hlavy bývalých námořníků, zamumlal si Chemen arabsky a pak kočí mu vysvětlil. Než se vrátím, uběhne alespoň půl hlídky. Dobrá, pane, takže tady na vás budu čekat. Kočí na Chemena kývl, práskl bičem a kočár odrachotil. Chemen se otočil a zadíval se na velkou Marienburskou knihovnu, když pro většinu obyvatel města to byla prostě loď bichlí. Nebylo těžké pochopit proč. Knihovna byla vystavěna na kamenných jednopatrových základech, k nimž vedly schody. Zbytek budovy tvořily trupy tří velikých lodí naskáraných na sebe. Propletenec spěr a podpůrných trámů stavbu značně zpevnil a tu a tam byly na trupech lodí postaveny cihlové. Břidlicové střechy se nakláněly v rozličných úhlech, aby napodobily plachty, které se už netřepotaly ve větru. Celkem vzato to byl nejotřesnější architektonický výtvor, jaký Chemen kdy viděl. Stěžně byly dosud netknuté a visela na nich vlajka Marienburgu spolu s mnoha jinými vlajkami, které obyvatelům města a lidem z přístavu, co viděli vysokou budovu už z velké dálky, předávali různé sdělení. Dnes visel z levého, nižšího hlavního stěžně dlouhý žlutý praporec přes čtvercovou rudou vlajku. To znamenalo, že příliv nastane večer brzy. Lodní koš napravo byl ověšen třemi prapory třídavě modro-bílo-modrými, což znamenalo, že pozorovatelé počasí očekávají, že bude pršet celý den. Chemen si odfrkl, protože v Marienburgu pršelo prakticky pořád. Nakonec hlavní stěžeň se pyšnil velkým bílým praporcem téměř 300 stop nad úrovní ulice, který se třepetal a pleskal v převládajícím větru. Bílá znamenala, že vítr měl vát vytrvale celý den. Západní brýza však vanula v přístavu velice často, což byl také jeden z důvodů, proč v něm vládl takový ruch a zmatek. Vplout dovnitř byl zřídka kdy problém, ale lodě odplouvající z města musely být často vyvlečeny ven čluny nebo musely odveslovat, protože v přístavu nebylo dost místa, aby se tu dalo křižovat proti větru. Chemen namáhavě vyšel po dřevěných schodech vedoucích ke vchodu do knihovny. Dvojité dveře byly otevřené a tak vešel dovnitř. Cítil, jak teplo ze dvou topidel na žhavé uhlí, umístěných jen pár kroků za dveřmi, spolehlivě zahání chlad pronikající zvenčí. Chemen si nad jednou pánví ohřál ruce a rozhlédl se po velké síni, která byla téměř prázdná, až na pár psacích stolů, u nichž však nikdo neseděl. Podlahu pokrývaly červené a bílé dlaždice poskládané do šachovnicového vzoru, ale léty byly ošlapané a popraskané. Celá budova ve větru skřípala a Chemen vzhlédl k trupům lodí nad sebou. Žebra byla natřená na bílo, ale ve světle luceren visících ze stropu byly dosud jasně vidět vilejši a hlavičky hřebíků. Nedaleko napravo rozeznal Kemen místo, kde byla loď po bitvě vyspravena. Žebra byla slátána dohromady novějšími prkny. Na vzdálenějším konci síně se táhl dlouhý nízký pult, za kterým stál vysoký muž s hubeným obličejem a studoval otevřenou knihu. Kemen došel k pultu a postavil se před muže. Dobrý den, pane, řekl a muž pomalu zhlédl modrýma vodnatýma očima. Zvolna ukázal prstem na nápis postavený na pultu po Kemenově levici. Stálo tam. Zvoňte na mistra knihovníka, prosím. Kemen se rozhlédl, ale žádný zvonek neviděl. Zvonit na co, pane? Zeptal se muže, který se vrátil ke studiu knihy. Když se Kemen podíval na ilustrace, zahlédl různé dvojice oddávající se pohlavnímu aktu. Vzhůru nohama to vypadalo ještě nemístněji a nepravděpodobněji. Slyšel, že takové knihy vznikají daleko na východě a do říše je přiváží kupci ze země Indů. Zachvěl se a obrátil svou pozornost zpátky k muži, který si při tom vyrušení stěžka povzdechl. Označil si kouskem pergamenu vytaženým z kapsy kabátce místo, kde skončil, zbouchnutím knihu zavřel a mžouravě se na Kemena zahleděl. Pak se bez jediného slova začal šourat podél pultu a při chůzi se o něj opíral. Kemen věděl, že silně kulhá. Když muž pult na konci obešel, bylo hned jasné proč. Levou nohu měl vytečenou ven hned nad kotníkem téměř v pravém úhlu. Zničený kloub podepíraly řemeny a kovové bandáže přitlučené do dřevěné boty. Muž mlčky kulhal síní zpátky ke dveřím a zmatený Kemen ho následoval. Když viděl, jak mužova těžká bota škrábe po dlaždicích, uvědomil si, odkud pochází většina odřenin a prasklin v podlaze. Zvuk, který se přitom ozýval, šel Kemenovi na nervy a při každém dalším mužově kroku sebou trhl. Pro Kemena to byla nekonečná trýzeň, než ho muž dovedl zpátky do vstupní síně. Tam ve výklenku, kterého si Kemen předtím nevšiml, visel prova stáhnoucí se od lodního zvonu na zdobném bronzovém háku. Kulhavý průvodce zasupěl a ukázal na zvon, pak se namáhavě otočil a se škrábáním prošel hlavní síní. Kemen byl tím vším chvíli ohromen a pak by si nejraději nafackoval, že zírá na mrzákovou neohrabanou chůzi. Rychle uchopil tuhý provaz a dvakrát zatahal. Jasný zvuk zvonu se rozezněl pod stropem síně a zvláštně se odrážel od trupů lodí v následující místnosti. Když zvonění utichlo, ozval se další zvuk. Kemen uslyšel skřípání převodů a tlumený rachot řetězů, ozývající se odněkud nad jeho hlavou. Překvapeně se rozhlížel po zdroji toho rachotu, ale teprve už vyšel do hlavní přijímací síně. Uviděl, co se děje. Část trupu lodi tvořící strop napravo klesla na čtyřech řetězech dolů. Kodracavě se snášela k podlaze. Přitom se kývala ze strany na stranu a Kemen si všiml, že kolem plošiny je na mosazných tyčích natažené lano tvořící zábradlí. Na stupínku stál nějaký muž. Kemen si k němu pospíšil. Doufal, že je to knihovník nebo alespoň nějaký jeho vstřícnější pomocník. Pasažérem podivného dopravního prostředku byla seschlá, svraštělá skořápka člověka s hlavou bez vlasů, které z brady viselo pár bílých chumáčů až na hrudník. Stařík byl oblečen v haleně posešívané z různobarevných kusů sametu, plátna, vlny a vybledlé plachtoviny. V pase si stahoval lanem propleteným pozlaceným provazem. Kemen si všiml, že muž je bos a na nohou má podivné barevné punčochy. Levá byla modrá a pravá zelená. Z vetchého hedvábí na špičce levé z nich trčel zčernalý zlomený nehet mužova palce. Ještě pozoruhodnější byl mužův obličej. Pokožku měl vrásčitou věkem, s zažloutlou nemocemi a hlavu mu obepínala konstrukce z kůže a mosazy, spojená s převody a rohatkami největšími, než je nehet na palci. Mužovi oči zakrývala řada různě velkých čoček a zvětšovala je, což mu dodávalo vzhled vyděšené ropuchy. S hřinčivým zatřesením dosedla plošina na dlaždice a muž zatáhl za páku. Řetězům chvíli trvalo, než se zastavili. Pak teprve odhákl část provazového zábradlí a vyšel ven. Dobrý den, pane, řekl Khemen a postoupil vpřed, aby mu podal ruku. A je? Beru vás za slovo, mladý muži. Dobrý den i vám, odpověděl postarší pán. Jak mluvil, Khemen si všiml, že část rámu kolem mužovy hlavy proniká kůží na čelisti a tvářích. Zahlédl malá ozubená kolečka, která se otáčela jako hodinový strojek, a všiml si napínajících se a smršťujících pružin. Jsem mistr knihovník Kueller. Khemen fascinovaně zíral, jak se složitý stroj pohybuje, a tak mu chvíli trvalo, než se zmohl na odpověď. Ctihodný mistře knihovníku, potřebuji vaše služby, vykoktal konečně. Přinutil se odtrhnout zrak od přístroje na mužově obličeji, ale na neštěstí se tak setkal se stejně znepokojivým, Kuellerovým pohledem pod vrstvami deformujících čoček. Vypadalo to, jako by se knihovník díval někam za jeho levé rameno. Arab se otočil a podíval se tam, ale viděl jen prázdnou zeď. Promiňte, ale děje se něco? Zeptal se knihovník, pak přistoupil blíž ke Khemenovi a pohlédl směrem, kterým se díval. Jenom mne zajímalo, co jste, začal Khemen, ale pak to vzdal. Jak jsem říkal, potřebuji vaše služby, mistře Kuellere. Samozřejmě, že ano, mladý muži, přikývl Kueller. Tento pohyb doprovázelo téměř tiché zabzučení dalších převodů. Khemen teď viděl, že muži vzadu po krku stéká olej a všiml si i skvrn na jeho fantastickém oblečení. Jinak byste nezvonil na zvon, že? Ne, ne, máte pravdu, pane, souhlasil Khemen a bláznivě pokyvoval hlavou. Potřebuji pomoc s jistým bádáním. Váš asistent, tamten muž, mě nasměroval ke zvonu. Opravdu to, že udělal? Řekl Kueller a pátravě se zahleděl na mrzáka za pultem. To není můj asistent, to mi věřte. Nemám vůbec tušení, kdo to je. Nemám nejmenšího tušení. Khemen na chvíli ztratil řeč. Knihovníkova bizarnost mu natolik popletla hlavu, že nedokázal jasně formulovat žádnou myšlenku. Ale možná, že je, řekl Kueller, položil mu třesoucí se ruku na rameno a překvapivě silným postrčením ho nasměroval na zvedací zařízení. Pojďme nahoru do mých pokojů a můžeme probrat, co potřebujete. Khemen se nechal dovést na plošinu, která pro ně dva sotva stačila. Kueller upevnil provaz zábradlí a znovu zatáhl zapáku. Nemějte obavy, mladý muži, je to naprosto bezpečné, ujišťoval Kueller, když viděl, jak Khemen poté, co se řetězy napnuli a začali stoupat vzhůru, zbledl. Navrhl a postavil jsem to sám, říkám tomu Kuellerovo zvedací a spouštěcí zařízení. Velice důmyslné, odpověděl Khemen a vzhlédl k přibližujícímu se čtverci světla. Pohání to pára, že? Pára, odfrkl si Keller opovržlivě. Ne, mladíku, pára ne. Zapřáhl jsem vítr, tak to je. Mám plachty na nižší střeše druhého můstku. Vítr, to je ono. Pára, pche. Pára potřebuje dřevo nebo rašelinu k hoření, ale vítr je tady pořád. Samozřejmě, mistře Kuellere, souhlasil Khemen. Se skřípěním brzd se zvědací zařízení zastavilo a spočinulo na svém místě v podlaze horní místnosti. Byla úzká a ozářená několika lucernami. Její podlaha se postupně ohýbala vzhůru a tehdy si Khemen uvědomil, že stojí přímo na dně lodi. Stěny lemovaly řady polic s knihami, které však nestály příliš jistě. Některé byly dokonce podepřené dřevěnými spěrami, když sklon lodního trupu neumožňoval, aby stály rovně. Tudy, mladý muži, pobídl ho Kueller a mávnutím ruky jej nasměřoval do lodního trupu. Tady pozor na hlavu. Khemen klopítal přes holé dřevěné fošny následován Kuellerem, který jej vedl do malého přístěnku na vzdálenějším konci lodi, kde se kdysi skladovalo kotevní lano. Byl plný hromad knih a pergamenů, navršených v nevzhledných hromadách. Takže jak vám mohu pomoci? Zeptal se Kueller, protáhl se kolem a posadil se na stoličku uprostřed hromady textu. Khemen se musel velice soustředit, než si vzpomněl, proč přišel, a upatrně vyslovil svou žádost. Hledám informace o meči, o velice významném meči, řekl knihovníkovi. Skutečně, věděl Kueller, takže mi pro začátek řekněte, co už víte a z toho vyjdeme. Kemen se v duchu pomodlil, aby to netrvalo dlouho, protože z příliš dlouhého pobytu v Kuellerově společnosti a bizarní knihovně se zakřivenými klaustrofobickými stěnami by se nejspíš zbláznil.